Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Maafisa wa usalama wa majini nchini Uganda wanaendelea kutafuta miili ya watu baada ya boti walimokuwa kuzama ikiwa na watu 120 Jumamosi usiku kwenye ziwa Victoria. Polisi wanasema kufikia mapema leo walikuwa wamepata miili 31 huku zaidi ya 70 wakihofiwa kufariki. Ripoti zinasema kuwa boti hiyo iliyotumika kwa tafrija huenda haikuwa na bima wala kusajiliwa wakati wa ajali hiyo. Mmiliki wa boti hiyo pamoja na mkewe wanasemekana kufariki wakati wa tukio hilo. Adam Mumudala, ambaye ni mwendesha boti katika ziwa Victoria, anaeleza kilichojiri kabla ya ajali kutokea. Anasema kuwa wasafiri walifika na kuarifiwa kuwa boti ilikuwa na matatizo ya kimitambo, lakini wakasisitiza kuikodi na kuongeza pesa. Hata hivyo, boti ilikuwa ikiingiza maji na hakuna aliyegundua hadi pale ilipoanza kuzama. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamuru kusajiliwa kwa boti zote nchini humo ili kuzuia ajali za aina hiyo kutokea katika siku za mbele. Maafisa wa Somalia pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa takriban watu 22 wameuawa kwenye mashambulizi mawili tofauti mapema leo. Kwenye shambulizi la kwanza, wanamgambo wa Al-Shabab wameshambulia makazi ya kiongozi wa kidini mwenye utata kwenye mji wa katikati mwa Somalia wa Galkayo, ambaye amesemekana kuuawa pamoja na watu wengine takriban 14. Wakazi wa mji huo wanasema kuwa waliamka wakisikia milipuko mikubwa iliyofuatiwa na ufyatuliaji risasi kwenye makazi ya kiongozi huyo wa kidini kusini mwa mji huo. Walioshuhudia wanasema kuwa gari lililokuwa limetegwa bomu lilivamia mlango wa kuingia kwenye makazi hayo na kisha kufuatiwa kwa karibu na washambuliaji. Eneo la mashambulizi ni makazi ya Sheikh Abdiweli Eli Elmi pamoja na wafuasi wake. Kamanda na maafisa wa usalama waliongoza operesheni dhidi ya washambuliaji wa Al-Shabab, Abdulaziz Abdullahi Hogolof, amewaambia wanahabari kuwa washambuliaji wanne walishuhusika, akiwemo dereva wa gari lililokuwa limetegwa bomu. Polisi wanasema pia kuwa watu wanane wameuawa muda mfupi baada ya saa 6 mchana mjini Mogadishu kutokana na bomu la kwenye gari. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa usalama magharibi mwa Afghanistan wamesema kuwa kundi la Taliban limefumania msafara wa polisi kwenye jimbo la Farah na kuua takriban maafisa 20. Shirika la habari la AP limesema kuwa msafara huo ulikuwa ukielekea kwenye eneo karibu na wilaya ya Lash wa Juang ili kumjulisha mkuu mpya wa polisi ambaye anasemekana kuuawa kwenye shambulio hilo. Kundi la Taliban katika siku za karibuni limeongeza mashambulizi dhidi ya jeshi na maafisa wa usalama kote nchini Afghanistan. Rais wa Chad Idris Deby amekuwa rais wa kwanza kuzuru Israel na kufanya mkutano na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambapo ameahidi ushirikiano mwema miongo kadhaa tu kufuatia uhusiano mbovu kati ya mataifa yote mawili. Viongozi hao wawili wametaja ziara hiyo kuwa ya kihistoria baada ya mkutano wao mjini Jerusalem ulioangazia pakubwa masuala ya usalama. Deby na Netanyahu wameambia waandishi wa habari kwamba wameahidiana kusaidiana kupambana na ugaidi na kuimarisha uhusiano mwema kati yao katika siku zijazo. Na kundi la wabunge wa Comoros wamepinga hatua ambayo ingetoa nafasi kwa Rais Azali Assoumani kufanya maamuzi bila kulihusisha bunge kabla ya kufanyika kwa uchaguzi unanuia kugombania licha ya upinzani mkali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jaribio la Osmani la kuongeza muda wa rais wa kuhudumu pamoja na nia ya kushiriki uchaguzi wa 2019 limezua ghasia kwenye kisiwa cha Ajuan. Spika wa bunge aliahirisha kikao cha Jumamosi ambacho kingetoa nafasi kwa Osmani kutumia mamlaka ya rais kwa miezi mitatu. Mawaziri wa serikali hawakuhudhuria kikao hicho pale ilipodhihirika kuwa 21 kati yao walikuwa wanapinga wazo hilo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utaungana naye mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari kwa undani zaidi, ambapo hii leo katika kwa undani tutaangazia mkutano wa kimataifa ambao unaangalizia swala la uchumi unaopatikana katika bahari, maziwa na mito ambao unaendelea nchini Kenya katika jiji la Nairobi. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia ajali mbaya kabisa ambayo inaelezwa kwamba uchunguzi bado unaendelea na kutafuta wale waliopoteza maisha nchini Uganda katika ziwa Victoria. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani hii leo, ambapo katika kwa undani tunaanzia katika jiji la Nairobi nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa mwenyeji wa viongozi mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati, kuangazia kile ambacho kinaelezwa uchumi unaotokana na bahari, ambapo wadau mbalimbali kutoka nje vile vile ya Afrika wanakutana jijini Nairobi kujadili na kuweza kuchanganua ni kwa kiwango gani bahari, maziwa, mito ambayo inapatikana katika ukanda huo yanaweza kunufaisha katika mapato ya mataifa mbalimbali. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu kutoka Nairobi, Uba Abdi, ambaye amekuwa akifuatilia swala hili. Kwanza Uba, hebu tueleze, tupe utangulizi wa huu mkutano, hawa viongozi ambao wamefika hapo ni kina nani, na hawa washiriki wengine ni kina nani, na kile ambacho kinazungumzwa kwa undani wake ni nini, nini hasa?
Naam, asante sana Idi, ukiwa Washington. Hakika ni kongamano la kwanza duniani na limeweza kufanyika hapa nchini Kenya. Limeweza kuwakutanisha marais kutoka mataifa 11 na wawakilishi zaidi ya 4,000 waliwasili hapa jijini Nairobi katika kongamano la kwanza la uchumi na rasilimali za majini. Na mambo mengi yamejadiliwa sana katika kongamano la leo ambayo lilifunguliwa rasmi. Na Rais Uhuru Kenyatta ameangazia sana suala la uvuvi ambao umetajwa kuwa ni haramu, ambapo imetajwa inachangia sana kudorota kwa mapato, kwani watu wanapovua zaidi na wanaposhiriki katika uvuvi ambao ni haramu tunapoteza samaki wengi sana. Kwa hivyo kongamano hili ambalo leo ni siku ya kwanza litaendelea kesho na hadi kesho kutwa, mambo mengi yanatarajiwa kujadiliwa, na vile vile suala la sera kuundwa, jinsi ambavyo mataifa ambayo yamekutana ataweza kujadili na kuweka sera mwafaka ili siku za usoni zitaweza kutumika, na vile vile swala la climate change, kubadilika kwa hali ya anga, umetaja pia kuchangia pakubwa sana katika mambo ambayo yanaendelea katika sekta ya uvuvi na katika baharini, maziwa na hata mito.
Sasa Huba, labda kwa upande wa viongozi wengine ukiacha hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta, ni nini hasa ambacho kimegusiwa kama changamoto kubwa kuelekea swala hili ambalo linakutanisha hao viongozi wa mataifa 11, alikadhalika wale wawakilishi wengine kutoka mataifa mengine?
Na msala kuu ambalo lilikuwa linajadiliwa zaidi ni kuandaa sera ya mazingira, kwa sababu wanasema kuwa uhifadhi wa mazingira hasa katika bahari umechafuliwa zaidi kutokana na watu kutupa vifaa vya plastiki ambavyo vinaleta maafa zaidi kwa wanyama ambao wanaishi pale, wanyama ambao wanatumika na watu kula, na wanyama ambao kwa watu ambao hasa ni wavuvi wanaitumia kama ni biashara yao. Kwa hivyo swala la vifaa vya plastiki ambavyo vinaathiri uchumi wa baharini umezungumziwa sana, na jinsi ambavyo mazingira inaendelea kuchafuka. Kwa hivyo elimu, umetoa wito kwa mataifa ambayo yalishiriki kuwa elimu inafaa kutolewa zaidi kwa watu ambao wanaishi katika sehemu hizo, ili wapunguze ile ama kabisa kukataza kabisa ile swala la kuchafua mazingira ya pale majini.
Hapo umegusia swala la mazingira, vipi kuhusiana na swala la uchumi? Maanake tunaambiwa uchumi ambao unapatikana na bahari ni mkubwa, japo mataifa mengi hasa ya Afrika yamekuwa hayaoni hilo. Mara nyingi wamekuwa wakiangazia masuala ya kiuchumi katika sekta nyingine, kwa mfano kama vile kilimo ama ufugaji.
Na ni kweli kwa saa sekta hii ya uchumi tukiangazia zaidi ni kwa sababu tutakuwa tunapokea watalii zaidi na imeonekana zaidi kuwa hasa nchi ya Kenya tumekuwa tukipokea watalii japo ni wadogo, lakini swala kama hili la kongamano kama hili linaonekana litaweza kuweka usalama zaidi, hata ukiangalia nchi ya Somalia ambapo kumekuwa na maharamia pale baharini, swala la usalama linaonekana kuwa ngumu zaidi, na bara hili la Kenya na Somalia ni nchi ambayo inapakana sana. Kwa hivyo usalama ukikosekana katika sehemu ya Somalia, basi inaonekana pia usalama wa taifa la Kenya utakuwa pia ni ngumu, ndipo inaonekana kuwa tutakuwa tunapoteza watalii zaidi. Kwa hivyo uchumi, swala hili la kongamano hili kuangazia swala la uchumi wa baharini linakuja pia wakati ambapo tunataka kuangazia usalama wa eneo la baharini. Na utakumbuka hivi kuwa hapo majuzi Rais Uhuru Kenyatta aliweza kufungua rasmi Coast Guards ambao watakuwa wakishika doria na kuhakikisha kuwa maeneo ya majini ni salama kwa watalii, na vile vile kwa wavuvi ambao wanashiriki uvuvi ambao ni haramu pia wanaweza kutiwa nguvuni.
Naam, basi Uba Abdi, endelea kuwa hapo hapo. Na vile vile nilizungumza na mmoja kati ya mshiriki wa kongamano hilo kutoka Mombasa nchini Kenya, Alawi Abzain, ambapo nikataka kufahamu kile ambacho anakiona ndani ya mkutano huo, lakini vile vile kuangalia swala pana la bahari, maziwa na mito, ni nini hasa ambacho kinaweza kikapatikana hasa kwa mataifa ambayo yamekuwa yana hizo rasilimali.
Ulimwengu 70% ni maji. Kwa hivyo tukianza hapo ni kwamba sehemu kubwa ya ulimwengu wenyewe ni maji. Na kwa hivyo tukizungumzia habari ya blue economy, hususan kwa ulimwengu wa kileo, tunazungumzia habari ya bahari. Ingawa katika kongamano hili pia wanazungumzia mito na maziwa, lakini sehemu ambayo imepewa nafasi kubwa ni sehemu ya bahari. Kwa hivyo bahari tunasema ndio tunayotumia kwa usafiri katika dunia. 70% inatumia bahari. Yaani ile mizigo mikubwa mikubwa, bidhaa ambazo ni kubwa zina baina ya mataifa zinapitia baharini. Halafu tuna samaki wa kila aina Mungu ambaye ametujalia, na kila bahari ina samaki. Kwa hivyo hawa samaki ukilinganisha na nyama tunayotumia kama ya mbuzi, ya samaki ni chakula chenye afya. Kwa hivyo pia kuna hilo zao la samaki. Wenzetu wanajivunia mashamba yao wakati wa kilimo, sisi tunajivunia bahari. So ndani ya bahari kuna kamba, kuna samaki, kuna pweza na vitu vingi. Kuna majini ndani ya bahari, kuna oil, mafuta ndani ya bahari. Kwa hivyo kuna utalii ambao ni kivutio kwa watu ambao wanataka kutembelea nchi fulani. Kuna zile nyasi zinazotokea katika bahari ambazo zinatumika kwa kutengeneza madawa. Ni ulimwengu wa kipekee yake.
Kwa hizi nchi ambazo zinapata mazao mbalimbali ya bahari, ni kwa kiwango gani bahari inachangia uchumi hasa kwenye mapato ya kila mwaka ya mataifa?
Imeonekana kwamba hatujaweza kuitumia bahari kama inavyopasa, kwamba uwezo wa kutulisha na kutufaidisha kiuchumi ni mkubwa sana, kiasi kwamba tunatarajia labda tungeweza kupata mali kama $200 billion kutokana na bahari, lakini kinachopatikana ni kidogo tu kinacho. Kwa hivyo mfano mzuri ni wa Kenya. Sisi wavuvi wetu hawajaweza kwenda ndani zaidi, ni hapa juu juu. Kwa hivyo ni kama wewe kuwa unamkuna kifaru ambayo ngozi yake ni nzito, hujamgusa bahari. Kwa hivyo hatujenga. Kwa hivyo hili kongamano linaangalia vipi jamii, vipi taifa zinaweza kuitumia bahari kuinuka kiuchumi, kuweza kutoa nafasi zaidi za kazi, na pia masuala ya kuweza kuitumia bahari kwa njia ambapo vizazi vinavyokuja vitaweza pia kuendelea kufaidika.
Lakini kwa mazingira yaliyopo, serikali ambazo zipo za maeneo haya hasa ukanda wa Afrika Mashariki, maanake ukiangalia mataifa kama Kenya, Tanzania
hata Somalia yana nafasi kubwa tu ya ufukwe wa bahari. Lakini kwa kuangalia nchi zenyewe na serikali zake zinatekeleza ipasavyo,
hazitekelezi kwa sababu mbili. Moja naweza kusema ni uchache wa wataalamu wa wafanyi hii ya bahari. Pili ni sera. Tumeangalia sana masuala ya ukulima huku juu, masuala ya kahawa, masuala ya mazao mengine, masuala ya mbuzi na kondoo, tukasahau bahari. Kwa hivyo hii blue economy mimi nafikiri imekuwa ni kama kuamshwa katika usingizi au lepe la usingizi ambalo tumekuwa nalo kwa muda mwingi. Kwa hivyo ni kitu kizuri, na mimi naipongeza serikali kwamba serikali yetu ya Kenya imekubali ku-host kuwa mwenyeji wa kongamano hili. Na kutokana na hii kongamano hili natarajia kutakuwa na mwamko mzuri, kutakuwa na ujumbe ambao itatupasa au itapasa serikali na yale mashirika ambao yapo waupeleke vijijini kabisa kwamba bahari ni mali, bahari inaweza kutatua matatizo mengi yetu ya kiuchumi.
Na kwa yale ambayo yamejitokeza kwenye kongamano hilo, unadhani kuna jambo lolote ambalo linaashiria kuwepo na mwelekeo mzuri wa kukamilisha yale ambayo unayaona kwamba yanatakiwa yafanywe ili kupata mapato zaidi kutokana na bahari?
Kama nilivyoeleza, ni kwamba kuna mwamko mzuri sana. Wataalamu ambao wamekuja pale kutoka nchi tofauti, kutoka Canada, kutoka Amerika, Nordic countries, kutoka bara la Asia, wanatupa mwamko mkubwa kuonesha kwamba jamaa, uchumi mlikuwa mmeuladia, hii bahari sivyo vile ambavyo mnaifikiria. Bahari ina mambo mengi, na ni ukweli. Bahari yenyewe ni 70% ya ulimwengu ni bahari. Kwa hivyo ni mimi nina matumaini makubwa kwamba kongamano hili litazaa sera mpya, yaani vile mtazamo mpya tu katika serikali zetu au viongozi wetu wa kuangalia bahari. Lazima sasa wataiangalia bahari kama kama tuseme shamba ambalo linaweza kuzaa, kama kikega uchumi kikubwa ambacho kinaweza kututoa sisi katika janga la umaskini.
Naam, basi huyo si mwingine ni Lawi Abzain kutoka katika jiji la Mombasa, lakini kwa hivi sasa yupo jijini Nairobi akihudhuria hilo kongamano kubwa kabisa la uchumi wa bahari, ambao kwa kipindi kirefu limekuwa likiendelea na kuona namna gani unaweza ukafanya vitu vingine. Sasa Uba, moja kwa moja tukirejea kwako kwa siku ya kesho na kesho kutwa, kwa kukamilisha, ni nini hasa kinatarajiwa kutokea na ratiba inasemaje?
Naam, asante sana Ed tena. Wale wamewasili Kenya wanatarajia watashirikiana zaidi na kuchangia na vile vile kujadili na mwishowe kuunda sera za mazingira bora ambayo watu watakuwa wanatumia ili kuendeleza uchumi wa bahari, mito na hata maziwa, na vile vile sera za uvuvi bora, kwa sababu hiyo ndio imekuwa ni kilele cha mkutano huu ambao umeanza rasmi leo, na vile vile kuunda mikataba baina ya mataifa ili kuendelea kuimarisha sekta ya uvuvi na vile vile sekta ya utalii katika mataifa ambayo yanapakana na bahari na hata maziwa na hata mito.
Na kuna yeyote yule ama kundi lolote lile ambalo linatarajiwa kuwasilisha mada maalum?
Naam, kuna mada nyingi ambayo yamekuwa kijadiliwa, na kama nilivyoweza kusema awali, kuanzia kesho, kwa sababu leo ilikuwa ni ile kufungua tu rasmi na kuhudhuriwa na hao marais, kuanzia kesho na hadi kesho kutwa itakuwa sasa ni kujadili na kuunda sera na kuweza kuweka wazi sasa ni yapi ambayo wamekuwa kijadili ili Wakenya au dunia nzima iweze kuja. Lakini pia usisahau ni jambo geni kwa Wakenya, kwa sababu hii ni mara ya kwanza tu kutembea pale nje kuuliza Wakenya nini ambacho kinaendelea hapa jijini Nairobi. Wengi hawana ufahamu. Kwa hivyo wale ambao wataalamu walihudhuria kongamano hilo wanasema vile vile tuweze kutoa elimu zaidi kwa Wakenya waweze kujua umuhimu wa kongamano hili na vile vile watafaidika vipi, kwa sababu ni njia moja pia kuwapa nafasi za kazi kwa vijana.
Uba, shukran sana kwa kutufahamisha hayo kutoka hapo jijini Nairobi, na nakushukuru sana, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaelekea nchini Uganda.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo muda huu maafisa wa usalama majini nchini Uganda wanaendelea kutafuta miili ya watu baada ya boti walimokuwa wakisafiria kuzama, ikiwa na takriban watu 120 Jumamosi usiku kwenye ziwa Victoria nchini Uganda. Polisi wanasema kufikia mapema leo walikuwa wameshapata miili ya watu 31, huku zaidi ya watu 70 wakihofiwa kufariki dunia. Lakini hivi sasa katika laini ya simu tunaye muhariri mwandamizi wa radio ya Uganda, ndugu yetu hapa Ahmed Wataka. Ahmed, moja kwa moja tukitaka kufahamu kile kinachoendelea, kwanza hebu tupe picha kamili ya tukio hili. Limetokea vipi? Hali imeanzaanza vipi mpaka ikafikia hapa? Maana kuna taarifa nyingi ambazo zimezagaa mitandaoni.
Sasa hii hatujajua ilitokea vipi, lakini kitu ya kwanza ninajua kuna inasemekana watu walikuwa wametayarisha, wameandaa boat cruise. Unajua Waganda watu wa starehe sana, wanatakaga vitu vya starehe kila wakati. Sasa walitayarisha kitu inaitwa boat cruise. Inasemekana ndugu ya Kabaka mmoja anaitwa Wasja David Sajanja alitayarisha hii boat cruise, atapeleka watu wakaenda Victoria. Walikuwa wanatoka upande ya Dava wakienda upande ya mkoa inaitwa Mpata kwenda kupumzika na kusherekea.
Na maafa yametokea wakati wanaelekea kule, ama wakati tayari wameshaburudika na kula raha na wakati wanarejea ndio maafa yakatokea?
Hapana, walikuwa wakielekea, lakini inasemekana hii boti kila siku ilikuwa inatokaga mapema. Leo wakati muda huu ilichelewa, ilitoka karibu saa 12, ilikuwa ndio inawavusha kutoka upande za Kampala waende katika hiyo beach inaitwa Pamke Beach kwenda kuburudika.
Na taarifa za chanzo cha ajali ni nini hasa? Maana kuna taarifa nyingi zikieleza kwamba boti ilikuwa imetoboka, lakini taarifa nyingine inaeleza kwamba idadi ya watu waliopanda ilikuwa ni watu wengi kuliko uwezo wa boti lenyewe.
Mpaka saa hii serikali, polisi wanasema hii boti ilikuwa imebeba watu wengi, hata hatujajua muda, hatujajua nini takriban watu walikuwa ngapi, kwa ajili kuna watu wenyewe wanasema walikuwa watu zaidi ya kati ya 120 na 150. Mpaka saa hii hatujui ni watu wangapi. Lakini kitu kingine yenye tumegundua, hii boti inasemekana ilikuwa ina operate bila kusajiliwa na serikali, na boti yenyewe pia ni mzee. Sasa kuna vitu mingi, wengine wanasema maji iliingia, wengine wanasema watu walilewa wakaenda upande moja ya boti, ikawa boti haiwezi kubalance katika maji, ikabidi iinuke upande moja. Kwa hiyo watu walikuwa wamelewa na wakiambiwa endeni upande huu, wote wanaenda upande moja.
Sasa kwa wale ambao wameshafahamika kupoteza maisha, ni watu wa tabaka gani unaweza ukazungumza hapo Uganda? Ni vijana ambao wanafahamika sana mjini, ama ni watoto ambao wanatoka kwenye familia za kifahari, ama ni watu namna gani?
Kabisa, watu waliofariki ni watu kutoka familia ya kifahari, kwa ajili kuna mwanamke wa jamaa moja alikuwa mbunge mwenye amefariki, kuna watoto wa watajiri tajiri. Kwa ajili boat cruise ni watu wenye wanajiweza, kwani unalipa karibu shilingi 300,000 ya Uganda. Pesa ya kwanza walikuwa wanalipa karibu 300,000 ya Uganda. Sasa hii pesa watu wa chini hawawezi, ni watu wenye wanatoka kwa familia wakubwa ndio wanaweza kulipa hii pesa.
Na kile ambacho unaweza kutueleza Ahmed, kwa mpaka hivi sasa imeshajulikana kabisa kwamba hii boti ilikuwa kweli na uwezo wa kubeba watu hawa, ama ilikuwa ina vigezo vyote vya kufanya shughuli hii? Na maana kuna wakati taarifa nyingine zinadai wana usalama walikuwa wamezuia ili tukio lisifanyike, lakini kwa ushawishi wa aina ya watu waliokuwepo basi wakaona polisi wakaogopa kuendelea kuwazuia. Ni kweli hili lilipo?
Sasa habari zenye tunapata inasemekana hata captain, deputy captain wa hii boti aliambia captain hii boti haiwezi kwenda kwa ajili ni boti nzee, na kitu kingine hata haijasajiliwa na serikali. lakini captain akaogopa kusimamisha hii boti kutoenda kwa ajili kulikuwa na watu wakubwa ndani ya boti, na mwenye boti pia mtajiri alikuwa kwenye boti, bahati mbaya pia alifariki. Sasa akasema itaonekanaje nikiambia bosi yangu hii boti haiwezi enda, na yeye ashaita watu watajiri, kuna watajiri wa watu wanatoka katika nini kingdom ya Buganda walikuwa katika hii boti, kuna ndugu ya Kabaka alikuwa ndani na watu wa shajaa. Sasa inasemekana hii boti alikuwa haiwezi kufanya kazi. Na kitu kingine pia tumegundua serikali, watu wa marine unit, maritime unit, waliandikia wenye boti hizi tarehe 10 na ngapi, tarehe 12, wakaambia wanataka kuja wakague hizi maboti. Lakini inasemekana wenye boti hii yenye ilipata ajali na boti zingine wakubwa wakubwa walikataa kupeleka boti zao kwenda kukaguliwa. Sasa ikawa zinaoperate bila kukaguliwa na hakuna mtu anajua hizi boti iko inafaa kufanya kazi ama inafaa isimamishwe. Na kitu kingine inasemekana Uganda mzima kuna boti zaidi ya 1,050, lakini boti imesajiliwa na serikali iko boti 170, inamaanisha zaidi ya boti 1,040 na kitu haifai kuwa katika haifai kusambaza watu.
Na hili boti, kwa taarifa mozipo, tunafahamu kwamba imetengenezwa wapi na utengenezaji wake ulikuwa ni utengenezaji wa kitaalamu ama ni utengenezaji wa kienyeji?
Mpaka saa hii inaonekana hii boti kwa ajili wapolisi wanasema hii boti kwanza haiko kwenye rekodi yao, inamaanisha imetengenezwa tu kienyeji hapa Uganda.
Na kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, serikali ama wanausalama ambao wanasimamia hili zoezi wanatueleza nini? Je, idadi ya vifo inaweza ikaongezeka? Manake kama wale ambao wamepatikana wakiwa hai, idadi yao inalingana na ile ambayo inadaiwa kwamba walipakia, na wale ambao wamenusurika, kuna chochote wameshazungumza mpaka hivi sasa?
Kwa hakika polisi na jeshi leo wameshinda wakijaribu kuitoa hii boti katika maji kujaribu kuona kama watapata maji nyingine. Kwa jiri tunaambiwa watu walikuwa kati ya zaidi ya 120 na 150. Sasa ikiwa tumepata maiti 31 na watu 25, inamaanisha zaidi ya watu 70 bado hawajulikana wamefariki ama bado wazima ama wakuweko kwenye boti. Kwa ajili kitu kingine pia yenye tumegundua, boti watu wakipanda inafaa kuandikwa majina yao, lakini mpaka saa hii hakuna uhakiki yenye inaonyesha ati waliandika majina za watu hawa. Sasa hatujui, ni kubahatisha tu, namba ndio hiyo 120 tunaambiwa, ama walikuwa 70 wenye wamepatikana ama ni nini. Sasa ni kubahatisha tu, lakini serikali bado inatafuta, inajaribu kutafuta kuona kama tutapata watu wengine.
Jambo la mwisho kabisa tukimalizia, je, kuna kauli zozote kutoka kwa hizi familia za hawa ambao wameshapoteza maisha, kwa mfano familia ya mfalme, hali kadhalika hata serikali yenyewe?
Serikali, Rais Museveni aliandika barua kishutumu watu wenye walikuwa wakitembeza hii boti, akisema walifanya vibaya kuhatarisha maisha ya watu. Kwanza boti yenyewe ilikuwa hali mbaya, na kitu kingine watu kwenda kupelekwa ndani ya maji bila life jacket. Na akasema ingekuwa inawezekana kama watu bado wazima, lazima watapelekwa mahakamani. Lakini kuna hata fulani nasikia ndugu ya Kabaka mwenye alikuwa katika kuandaa hii boat cruise, inasemekana serikali ishafungua mashtaka juu yake, lakini bado hatujapata hii habari kwa uhakika kutokana na serikali, lakini inasemekana kuna hatua yenye inapelekwa na serikali.
Ahmed Wataka, shukran sana kutoka hapo nchini Uganda kutufahamisha kile ambacho kimetokea katika ajali hiyo ya boti ambayo imesababisha vifo. Mpaka hivi sasa watu waliothibitishwa ni zaidi ya 30, huku zaidi ya watu 70 ikidaiwa kwamba bado hawajulikani walipo. Na tutaendelea kuliangazia swala hili kwa karibu kabisa kufahamu kile ambacho kipo. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi katika kwa undani, na tuungane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.